бүх зүйлд талархлаа өрг. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх Бурхны хүсэл мөн. 1-р Тесалоник 5:18.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Та хэзээ нэгэн цагт өөрт чинь тохиолдож болох байсан ч тохиолдоогүй зүйлийн төлөө баярлалаа Бурхан минь хэмээн хэлж байсан уу? Бид ихэвчлэн бидний амьдралд сайхан зүйл тохиолдох үед баярлалаа гэж хэлдэг. Альбан тушаал ахих үед, хин нэгэн хүн магтаж сайшаах үед, эсвэл ямар нэгэн бэлэг хүлээж авах үед бид баярлалаа гэж хэлдэг. Гэвч өөрт тохиолдож болох байсан ч тохиолдоогүй зүйлийн төлөө талархна гэдэг тийм ч түгээмэл зүйл биш ээ. Афин хотоос гарч Эгийн тэнгисийн эрэг дагуу 40 бэр газар аялахад эртний Коринт хот руу хүрдэг. Сонирхолтой нь Коринт хот хүрэх хурдны зам дагуу маш олон бунхан босгосон байгаатай таарч болно. Магадгүй тэр бүхнийг хараад энэ зам дагуу маш олон хүн осолд орж амиа алдаж дээ гэж бодож болох юм. Гэхдээ бүгд тийм шалтгаантай бунхан биш аж. Энэ зам өндөр уулыг ороож могой мэт тахирлцсан маш нарийнхан зам. Энэ зам дээр автомашины осол гарах нь түгээмэл үзэгдэл байдаг байна. Зарим нь анхаарал болгоомжгүйгээсээ болоод, зарим нь хурдны замын хажуу руу хит ойрхон явснаасаа болоод осолд өртдөг байна. Гэхдээ энэ зам дагуу баригдсан бунхнуудын заримыг нь автосолд өртсөн ч амьд үлдсэн хүмүүс бурханд зориулан талархал өргөхийн тулд барьж байгуулсан байдаг аж. Энэ бол тэдгээр хүмүүсийн надад тохиолдоогүй зүйлийн төлөө танд талархаж байна хэмээн талархлаа илэрхийлж буй арга зам юм. Тэгвэл та ямар бодолтой байна вэ? Та хизээ нэгэн цагт бурханд хандаад, бурхан минь, надад тохиолдож болох байсан ч тохиолдоогүй бүхний төлөө танд талархаж байна хэмээн залбирч байсан уу? Намайг хүн дээр өвчлөх үед эмчнэр маш хурдан оншилж эмчилж чадсанд танд талархаж байна. Би цэвэр агаараар амьсгалж байгаа та оюун санаа бие махбод минь эрүүл саруул байгаад талархаж байна гэж хамгийн сүлд хизээ залбирсан бэ. Бурхан өөрийн мэрэгэн ухаанаар бидний амьдралаас зарим нэг зүйлсийг тусгаарладаг. Бидний амьдралд тохиолдож болох байсан зүйлсийг Бурхан тохиолдуулалгүйгээр хамгаалдаг. Тиймээс бид тэр бүх зүйлсийн төлөөж Бурханд талархдаг байх учиртай юм. Нэгэн цуглаан дээр цэрэгт яваад эх орныхоо төлөө амиа зориулсан нэгэн залуугийн дурсгалыг хүндэтгэх, түүний төлөө Бурханд талархах онцгой цугларалтыг зохион байгуулж байжээ. Тэр цугларалт дээр нэгэн эхнэр нөхөр хоёр очсон байж гэнэ. Тэгээд танилцуулга хийж дуусах үед сэтгэл нь хөдөлсөн эхнэр нь нулимсай орчингаа нөхрөө нударч, хоёулаа хүүгийнхэн төлөө ийм юм зохион байгуулъя гэж хэлж гэнэ. Нөхөр нь гайхан, яах гэж? Хүүд маань юу ч тохиолдоогүй шүү дээ. Хүү маань амьд байгаа гэж дуу алдаж гэнэ. Харин эхнэр нь түнд, харин тэгээд юу гэж? Тэр тусмаа амьд мэнд эрүүл сарвал байгаагийнхэн төлөө бурханд талархах ёстой биш үү хэмээн хариулсан гэдэг. Өнөөдөр талархал гэдэг зүйл олон хүмүүсийн амьдралаас бараг арчигдэн арилсан байна гэхэд хэлсдэггүй. Бид заримдаа бурханаас юу авч байна вэ? Юу авахгүй байна вэ гэдэгтээ хэтэрхий анхаарад, бурхан минь, миний төлөө хийсэн бүхэнд баярлалаа гэж хэлэхэ мартчихдаг. Цаашилбал, бурхан минь, миний амьдралд тохиолдох боломжтой байсан ч тохиолдоогүй тэр бүхний төлөө танд талархаж байна гэж хэлэхэ бүрч мартчихдаг. Бидний амьдралд тохиолдож болох байсан тохиолдоогүй зүйлсийн төлөө бурханд талархаж сурахын тулд бид ирээдүгээ хяналтандаа байлгах гэсэн хүслээ бурханы хүсэлд захируулах явдал юм. Тэгээд өөрт чинь юуж тохиолдсон байлаа гэсэн, бурхан танд юу хамгийн хэрэгтэй вэ гэдгийг мэдэж байгаа гэдэгт итгэхээрэй. Бид өөрсдийнхөө амьдралыг төлөвлөдөгч, бидний алхаа гişхийг бурхан чиглүүлдэг гэдгийг Илч Паул бидэнд өөрийн амьдралаар сургасан юм. Тиймээс бурхан биднийг бодож төлөвлснөөс минь өөр тишин чиглүүлэх үед бид баяртайгаар баярлалаа бурхан минь. Надад тохиолдох боломжтой байсан ч тохиолдоогүй зүйлсийн төлөө талархаж байна хэмээн залбирч чаддаг байх учиртай юм. Библийн Тесалоник номонд Илч Паул бичгтээ бүх зүйлд талархлаа өрг. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс дэх бурханы хүсэл мөн гэсэн байдаг. Тиймээс та энэ цагт түр зогсоод бодоод үзээрэй. Танд тохиолдож болох байсан ч бурхны авралаар тохиолдоогүй тэр зүйлсийг та жигсаан бичиж чадах уу? Сургалт өгс 16:9-д бичигдсэн. Хүн замаа зүрхэндээ төлөвлөдөгч, түүний алхааг эзэн чиглүүлдэг гэсэн үг таны амьдралд ч мөн биелэлээ олж байгааг та олж харж байна уу? Тийм ээ. Бидний алхаа гişхийг өөрийнхөө төгс хүсэл зориг дотор чиглүүлж буй бурханд талархлаа илэрхийлцгээе. Бидэнд тохиолдсон бүхний төлөө бас тохиолдоогүй бүхний төлөө өршөөлт бурханд чин сэтгэлээсэн талархцгаая.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.